Egunon, Asier.
Egunon.
Egunon, bueno, gaurkoan ez dago hilda jaialdiaren inguruan, ez dago hilda kolektiboaren eta jaialdiaren inguruan mintzatuko gara, izan ere, bueno, datorren ostiralean, urriaren 25 eta 26an, ostiraletara larun batean, Berriozarren eginen da festival hau, jaialdi hau. Baina, bueno, lehenik eta behin, galdetu nahi nizun, ez dago hilda kolektiboa nondik sortzen den eta zer den.
Vale. Bueno, ez dago hilda kolektiboa berez, eszena handia duen jendez osaturiko kolektiboa bat da. Bai, talde, irrati libreko jende desente, eta alako jenderen artean osaturik dagoena.
Eta...
ez dago hildaren sorrera ulertzeko agian joan beharko gineateke, bueno, duela 8 hilabete edo sortutako kolektiboa da. Eta agian ikusi beharko genuke aurretik ze kontestua zegoen, ez? Orduan, esan dezakegu, Iruñarriko eszena musikalak loraldi bat experimentatzen ari zuela, gehien bat errotxapea eta Marabias Gaztetxei esker, ez? Azken finean gaztetxoiek aukera ematen zuten bai taldeei eta bai kolektibo ezberdinei, bertan sekulako kontzertuak antolatu alizateko, eta orduan izan genituen egun batzuk non jastero sekulako kontzertuak gozatzeko aukera geneukan, eta batez ere esanguratsu adena, pues, gehien bat kontzertu guzti horiek edo proiektu baten alde diru ateratzeko zirenak, edo taldeek berek sortutako kontzertua zirenak, ez? Orain, aukera hori, zoritxarrez ez daukaguna. Gehien bat orain dagoen egoera bada, pues, kontzertu antolatzeko eta bar, beti areto pribatuetara jo behar dugula, edo alakotara. Orduan, kontestu horretan, loraldi horrek bat batean sekulako gainbera izan zuen, gehien bat udaletxe aldetik gaztetxeen kontrako errepresioa hasi zelako. Modu horretan ordenantza baten bitartez, gaztetxe guztietan egiten zien kontzertu guzti horiek mugatu egiten ziren, isunekin mehatxatu, eta ez bakarrik gaztetxeko kidea, baizik eta bertan jo bastuten taldea, teknikariak eta alakoak, ez. Orduan gainbera hortan sortzen da ez dagoela. Ez dagoelak daukan helburua, momentu hortan bada gehien bat eszena guzti horri, loraldian zegoen eszena guzti horri nolabaiteko bultzada ematea aurrera jarraitzeko. Orduan, karo, esan behar dugu ez dagoelak topatzen duen egoera badaia menos zerotik astearena. Beren baitu guia hainbat izundu, olako hainbat epaiketa ere atarian, eta bar. Orduan, erabakitzen den lehenengo gauza, hausnarketa egiten du ezagoelak, eta konturatu egiten da, gaztetxeen egoera ona den momentu hortan, sekulako loraldia jasaten duela eszenak. Ez? Eta modu horretan, uste dugu, eszenak zor diola sekulakoa gaztetxe horiei. Orduan, lehenengo kanpaina bada, Euskal Eszena gaztetxeen alde izenekoa, ez aituztegu bakarrik utziko lopean. Kampaina horrek daukan helburua gehien bat bada musikariak nolabait kampaina honen inguruan batzea dirua ateratzeko gaztetxeak errepresioa jasaten ari duten gaztetxeei laguntzeko. Eta nik sortu egiten da kampaina hau eta asteburu honetan daukagun jaialdia kampaina honen bukaeraren ospakizuna da berez.
Eta nolakoa izan da ibilaldi hori, ez? Aipatu duzu hainbat lekutakoa, ez dakit beste Iruñekoak ez diren beste gaztetxeetan ere egon zareten, saretze moduko bat, eta bereziki mota honetako bertze kolektiborik egon den, edo bertze bertze ekimen bat ezagutzen duzun eman denik Euskal Herrian, edo Euskal Herritik kanpo?
Beno, nik uste eszena eta gaztetxen arteko lotura horretan beti egon dela elkarlan bat, ez? Eta agian bai ez zuzenki kolektibo batek, musika kolektibo batek gaztetxen aldeko ekimenik horrela zuzenean egin duenik ezakit. Baina badakit beti gaztetxe eta musikaren artean egon elkarlan horretan beti egon garela. Bai gaztetxeak edo bai musikariak bata bestea laguntzeko aleginetan. Eta Iruñan ere adibidez ez dagoela sortu horretik bai musikari prekarioak izeneko kolektiboa da zegoela. Orduan hango jende asko orain ez dagoen da kolektiboan daude, ez azkenean lekukoa pasain dugu batetik bestera.
Bueno, Bai, nolabait ere dinamika modu hoiekin,
Bai,
bai jarraitu,
hori
ez,
da.
modu batean. Eta aipatu dugu datorren ostiral eta larun batean, urriaren 25 eta 26an Berriozarko Ilargi Parkean jaialdia antolatuko duzuela. Bai, bai marabillas eta baita arrotxapea gaztetxeko erreplesalotentzat, ez? Edo erreplesalotentzat.
Bai.
Bilera
Gehien bat
tuta.
Batzen, momentu ontan, ez, Iruñan errepresio hori jasaten ari duten gaztetxen dako. Momentu ontan, bi hauek direla, baina horrek ez du esan nahi, ba, beste egunen batean, beste gaztetxe batek beharrezkoa izango balu, ba, bertan egon goinotekela baita ere.
Noski. Bueno, ba, kartela agertu zen momentutik, nahiko oso kartel nola baita esateko, ba, bueno, gogorra, handia, ez, esatu zela, ui, zer nolako jaialdia, ez, bi egunetakoa izango da, ostirala eta larun batekoa, eta, bueno, ez dakit zer ba, kontatu du ezakegun bi egun horietaz, ostiralean kontzertuak arratsaldeko 7etan hasiko dira, ez dira inberandu izango, ez?
Hori da, bueno, ate irekiera 6:30 daukatu programatuta, eta Streetwise, Rude Price, Zopilotes, Hexen eta Unialabesa izango ditugu eszenatokian. Esan beharra dugu hori eguneko sarrera 5 eurokoa dela, iaia prezio simboliko bat da, gehien bat gastuekin aurre egiteko, eta espero duguna jendea jistea orduan. Bai aurretik salgai jarri ditugula sarrera guztiak, bai herriko espala eta aitzina tabernetan, eta baita ere esan beharra dago tokian bertan egongo direla, hori garrantzitsua eta azpimarratzekoa da, gehien bat jendeak ustez esan sarrera gabe geratuko denik. Tokian, takian sarrerak egongo dira egun berean erosteko. Eta baita ere online bidez jarri ditugu plataforma batetan, sare sozialetan bilatuz gero bertan aurkituko duzela esteka.
Beraz, ostiralean, aipatu ditugu hainbat kontzertu, arratsaldeko 6:30 izanen da irekiera, eta larun batera begira, ba, bai egun osoko ekitaldia egitaragua edukiko dugula, goizeko 11:00 txanmagoarekin hasiz, ez? Sarrera librea, aipatzeko ere goizeko ekitaldia sarrera librea edukiko duela, ez? Eta ez dakit zer gehiago edukiko dugun goizan zehar.
Bai, azkenean goizaldea pentsatu daukagu txikitxoenen dago, egin bat nahi dugu ba, alik eta txiki egin etortzea bere gurasoekin, eta horregatik sarrera librea jarri dugu. Txanmagoa daukagu lehenengo, bitartean esango dugu ere bermut moduko bat antolatu dago labarran, orduan txopotea eta barba dago. Eta txanmagoaren ondoren Andreina Jolin taldea izango dugu. Hemengo neskara batzuk, akustiko moduan, modulasei batean, goiza pasa izateko.
Eta bazkaria ere egongo da ordu biterdietan, ez dakit non lor detzakagun sarrerak edo zenbat balio duten.
Sarrerak 10 eurotan jarri ditugu salgai, eta herriko eta espala tabernetan eros ditzazkezue. Orduan, bueno, esan beharra dago ere, ostegun goizean kenduko direla, orduan, bueno, oraindik badaukazu denbora erosteko, baina gutxi geratzen zaigu,
Eta ere kalkulatu
eta
behar da beti bezala.
Jana izango da, eta, bueno, 10 eurotan, hori da.
Primeran eta gero, ja.
Kontuan izan behar dugu, altxasu gurasoek deitu duten dinamika horretara, deialdia egiten dugula baita ere, beraz, bazkal ostean itxiko dugu eremua, eta jende guztia altxasukoen dinamikara jateko deitzen dugu. Hori bai, zazpitarako berriro irekiko dugu eremua.
Eta hor ere, kontzertuak egongo dira gauean zehar?
Hori da. Zazpiretan, afu taldea izango dugu, sonio la metraia, erdoil, egurratak itxo, eta dinamita.
Eta kanpainari bukaerak italdia, amabietarako aurre ikusia dago?
Hori da. Azkenean, bueno, esan dugun bezala, kanpaina luze batetik gatoz, kanpainagian ez dugu behar bezala saldu, orain esango dizu. Kanpainaren nondik norakoak bazien gehien bat, ba, Euskal Herriko musikari guztiei eskatu genien materiala ematea. Ekarpen batzuk egitea, ez, beren diska, kamiseta eta alakoekin. Bo, fanzineak eta distriak ere bertan sartzen ditugu. Eta horri esker, sekulako ba, sari multzo eder bat sortu egin dugu, 20 sariko multzoa, esate baterako. Orduan, egun hortan, egingo dugu ekitalditxo bat, non bai Marabillaseko eta bai Rotxako egoera zitze ingo diguten bertako gaztetxeko kidek, eta ondoren ez dago hildako kideok egin gogu bazozketa famatu hau egin gozukatu, eta bertan ja sari dunak aterako dira. Hogei sari ditugu, esan bezala, eta bueno, jendeak jakin dezan, lehenengo saria adibidez, 81 diskaz osatuta dago, 22 kamiseta, 12 vinilo, eta bueno, hainbat gauza gehiago, eta handik bera, pues, gainerako sariak ere nahiko potoloak dira, orduan, bueno, tokatzekotan, karretilla batekin entorri beharko zaio.
Sari potenteak beraz edukiko ditugu.
Bai, esango dugu ere, badaudela, boletoak horien izalgai daudela, eta azken ordura arte ere salgai ongo direla, orduan jendeak aprobetsa ditzala.
Bueno, boletoak daude, euritaraztelekoa ere, ba bueno, olioa ere egon dela hor, ba hori Marabillasetik, ez? Baina olio
bai,
bilketa ere...
Bai, Marabillaseko kidek olioa saltzen egin dira, bai, hilabete guzti hauetan ere bai, dirua lortzeko. Eta bueno, ez dakit, oraindik publikoa egin den, baina oraintxe jakin izan dugu Marabillaseko 22 kideak absolbituak izan direla guztiak. Orduan, are eta motibo gehiago ditugu aste buruontan brindis bat egiteko.
Primeran, bai, nahi zen gutxien ez agertu da, bari, dagoeneko, bai. Eta biak, bueno, absolibituta geratu direla, bereziki, ba, bueno, ez dago lakoz, ez delakoz frogarik egon, ba, nola ditere frogatzeko, ba horre egon zirela, egun horietan zehar, barruan permanenteki edo erraten den den hori, ez? Ba bueno, beraz, hori, ba indar gehiagorekin ospatzeko, ez? Izango dugu jaialdi hori.
Albistea bai.
Bueno, ba Asier, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen edo ba gaurkoz hementxe utziko dugun, ez dakit azkeneko gonbidapen bat edo zabaldu nahiko zenukeen edo zer gehiago gehitu.
Sorry, gonbidapen bat mundu guztiari Berriozarreko ilargi parkera jaistera, bai ostiral eta baita larun batean ere. Eta batez ere eszena bizirin mantentzen jarraitzeko alegin guzti hauetan, pues nolabait jendeak laguntzera, eta batez ere baita ere gaztetxe dinamika desberdinetan pues, parte hartzera.
Primeran. Ba bueno, Asier Pla, ez dago hilda kolektiboko kidea, mi esker gaurkoan hementxe ba, egon izanagatik kolektiboaz mintzatzen, eta dinamika guztiaz eta aste bururako gonbidapena egin, ez hortze bazkeneko deialdia egingo dugu, ba, larun batera arte ba, sarrerak horre egongo direla, bai internet bidez, bai hainbat lekutan, eta lekuan bertan ere, arratsaldeko 6:30etan, aipatu bezala, hasiko delarik, egingo direla delarik irekiera. Asier, mi esker gaurkoan izpidean egoteagatik.
Bai, zuei eskerrik asko.
Bueno, egun hona izan, eta ongi pasaste buruan. Aio.
Berdin.